Vilarmaior 1, Opote 2, 3 puntos máis para o equipo da Segunda Galicia de Fútbol dirixido por Manuel Freire. Falamos co adestrador, bo día.
Bo día.
Como foi o partido?
Bueno, como ben che dicía a semana pasada, foi un partido disputado, o que falamos de da diferencia de xogar nun campo, no campo da casa deles ou fora, cambian bastante. Bueno, tuvemos que adaptar un pouco ao terreno de xogo, non fixemos o xogo o mellor tan bonito como outras veces, pero sí que fomos efectivos. Na primeira parte, bueno, penso que prácticamente todo o partido chegáronos un par de veces na máis, o que pasa que, claro, unha delas tuvemos un despiste gordo defensivo nun saque dunha falta, e foi donde nos empataron. E máis outra xogada que nos colleron ben á espalda e chegar o balón chegou a petar no noso pau. Pero fora de aí, a primeira parte puxémonos por diante, tuvemos dúas ou tres ocasións boas pa aumentar o marcador, non o fixemos, o remate da primeira parte, eles empatáronos. En a segunda parte sí que entramos máis metidos todavía no partido, ben concentrados, puxémonos por diante, outra vez no marcador tuvemos outras dúas ou tres, quizá o mellor nos últimos 5 ou 10 minutos de partido, eles apretaron un pouco intentando empatar, pero bueno, controlámolo bastante ben.
Quen marcou os goles do Pote?
Pois o primeiro foi Álex, o dianteiro que veo este ano do procedente do Numancia Juvenil, e o segundo foi Xavi, que procede dos nosos juvenis.
Na clasificación figura por diante o Pote do Cultural Maniños. Como vivides esa situación?
Isto é puntual, penso que non vin ayer o partido do Maniños, pero penso que días malos témolos todos, e o lógico será que eles estén por diante nosa, porque teñen un bo equipo, e ademais dependen tamén dos rivales os que te enfrentas. É o noso próximo rival, ainda encima, o Perlío, partido de rivalidade, co cual temos traballo por diante.
Efectivamente, na próxima xornada o Pote Perlío, e xogan os dous primeiros equipos da clasificación, rivalidade e máxima dificultade, non?
Sí, a ver, só hai que ver a traxectoria do Perlío, tírate conta que non é casualidade que un equipo que bote 4 ou 5 anos estando sempre entre os tres primeiros na segunda regional, todos os anos están incorporando algún xogador novo que o fai reforzarse máis, teñen un bo adestrador que fai moi bo conxunto con eles. Para min é un dos equipos que do medio campo para diante, sobre todo, ten esa diferencia que hoxendía é o gol. Eles teñen tres ou catro xogadores que Isma, Varela, que con nada che meten un gol, e non fai falta que falla un grandísimo partido pa que che metan dous ou tres goles. E despois, para min, personalmente, aí encima teñen un xogador, Pocho, que tuven a sorte de telo conmigo tamén na etapa juvenil do Galicia de Caranza, que para min é un xogador de outra categoría. E dalle ese plus do medio campo para adiante, porque cada vez que recibe hai peligro, saca moi ben o balón parado, ainda encima de todo iso é unha boísima persoa.
Moitas grazas a Manel Freire, adestrador do Pote Xorte, nese próximo compromiso. Pote Perlío, moitas grazas.
Gracias.